Přečtu z 2. královský od 5. kapitola prvních několik veršů. 2. královská 5. Bude to o člověku, kterého máme zafixovaného ve spojení Náman syrský. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Ta jednou řekla své paní: kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman pak šel za svým pánem a vyprávil mu, co ta dívka z izraelské země říkala. Vydej se na cestu, odpověděl mu král. Já zatím pošlu list izraelskému králi. Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal sebou 10 talentů stříbra, 6000 šekelů zlata a 10 slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství. Jakmile se izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: copak jsem Bůh, který dává nebo bere život? Tak on mi skazuje, ať někoho zbaví malomocenství. Posuďte sami, zjemně si proti mně hledá záminku. Když boží muž Eliša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: proč si roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ať pozná, že v Izraeli je prorok. Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elišova domu, Eliša mu po svém poslu vzkázal: jdi a 7x se umyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Námana to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven, rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: otče, kdyby ti prorok uložil něco těžšího, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: omyj se a budeš čistý? A tak se stoupil a 7x se ponořil v Jordánu, jak mu boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo. Bylo čisté jako tělo malého chlapce. Tak to je příběh, který máme někde v mysli, který známe. Náman syrský byl vojevůdce, velitel mužstva, podléhal už jenom králi, aramejskému králi. Byl to patrně velice schopný, udatný a silný člověk a dalo by se říct, že to byl asi i králův oblíbenec. Byl to muž, který měl úctu celého národa, protože dobýval nebo získával vítězství. Byl to pohán, ale je zajímavé, že Bible nám o něm říká, že skrze něj dal Hospodin Aramejcům vítězství. To znamená, že i když on nevěřil, Pána Boha nenásledoval, tak přesto si ho Pán Bůh použil, aby jeho země aramejská mohla zkvétat a jít dopředu. Ale nic netrvá věčně, jak říkáme, a Náman onemocněl malomocenstvím. Malomocenství bylo tehdy naprosto nevyléčitelné, je tomu tak v určitých formách i dneska. Ale v Bibli máme napsáno, že Hospodin si tohoto muže oblíbil a měl pro něj připravené uzdravení. A to nejenom uzdravení od toho malomocenství, uzdravení těla, ale i uzdravení jeho duše, jeho spasení. Aby k tomu došlo, tak bylo použito, nebo v tom příběhu je popisováno několik lidí, naprosto obyčejných lidí, kterým ale Náman poslouchal a řídil se jejich radou. A díky tomu ve finále byl uzdravený a spasený. Malomocenství bylo tehdy celkem běžné, ale, jak jsem říkal, bylo nevyléčitelné. Byl vyléčen, uzdraven, očištěn pouze tento muž Náman. Každý člověk, věřící, nevěřící, úplně všichni, procházíme různými zkouškami, různými zápasy, těžkostmi, třeba i utrpením. Ale Pán Bůh má připravenou pomoc, tak jako to měl připravený a zprostředkoval to pro tohoto člověka. Čteme na mnoha místech Biblii, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy. Proč ale byl uzdravený a spasený jenom Náman? Proč ostatní byli nemocní a zůstali ve svých starostech, nemocech, ve hříchu? Nevíme, jaký má Pán Bůh klíč, jaký měl tehdy, jaký má i dnes. Nerozumíme tomu, ale tak to prostě je a tak to přijímáme. Máme se od Námana co učit. Pán Bůh mu poslal, jak jsem říkal, do cesty různé lidi, a protože on je poslechl, vzal to vážně, tak proto byl uzdraven a proto došel spásy. I nám někdy pošle Pán Bůh, Pán Ježíš, do cesty různé lidi, setkáme se s nima, i když jsme třeba předtím neznali, jsou to mnohokrát obyčejní, prostí, neznámí lidé, ale může to být součást nějakého božího plánu, božího nástroje. Ale my to nepoznáme. Na první pohled to nikdy nepoznáme. Nemusí to být známé osobnosti a my bychom měli mít dostatek trpělivosti, dostatek pokory, abychom je vůbec zaregistrovali, abychom je vzali vážně, abychom jim naslouchali. Často je to tak, že ti lidé, které si sami vybereme, kteří mají zvučné jméno nebo postavení, tak nám neumí pomoct. Apoštol Pavel v 1. Korinským říká: "Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné, neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem." Jedna tedy z hlavních myšlenek, které chci dneska rozvádět, je ta, že Pán Bůh si často používá úplně neznámé, bezvýznamné lidi. Skrze ně nám chce často něco říci. Nepřehlížíme takovéto lidi, takovéto souvislosti. V našem příběhu, kromě Námana, vystupují další postavy. Je to ta izraelská dívka, otrokyně, která byla unesená, manželka Námana, pak tam jsou dva králové aramejský, což je nadřízený Námana, izraelský král, prorok Elíša a ty Námanovi otroci, kteří ho doprovázeli za Elíšou. Jako první si vyberu tu izraelskou dívku. Jak jsem říkal, je to otrokyně, kterou zajali při předcházející nějaké výpravě a zůstala v domácnosti Námana. Byla paní Námanové kruce jako otrokyně. Nedokážeme si představit pracovat někde nebo být někam unesen, pracovat tam jako otrok bez možnosti návratu. Možná její rodiče přišli o život, když ji unášeli, prostě byla vytržena ze svého domova, ze své země, z okolí svých známých, z pozice milované dcery na pozici otrokyně nebo služky v cizí domácnosti. Ale neměla se tam zase tak úplně zlé, jako když slyšíme slovo otrok, tak si představíme opravdu to, co známe z Ameriky a podobně. Když si Náman a jeho manželka nebyli asi nelítostiví, necitliví, tvrdí tyrani, ale jednali se svými otroky, se svým služebnictvem poměrně slušně. I podle všeho si paní Námanová tuto dívku oblíbila a přestože ta byla teda její otrokyně, tak jí byla ochotná naslouchat. A když se ta dívka, mimochodem ani neznáme její jméno, proto tady používám takový jako dívka, otrokyně, služka a podobně, když se dozvěděla o nemoci svého pána, že má malomocenství, tak co se v ní odehrávalo? Řekli bychom, tak teď se zaradovala, že konečně je trošku nějaká spravedlnost, že bude nemocný, nemohoucí, nakažlivý, že už se z toho nikdy neuzdraví. Možná v tom viděla to, že pán Bůh ho konečně za to potrestal, co dělal jejímu národu, ale ve finále zvítězil soucit nad ním. Asi viděla, jak prostě ta nemoc probíhá, viděla paní domu, manželku Námana, jak se tím trápí. A ona věřila, že jí může pomoct. Že Bůh může skrze svého proroka Námana uzdravit. Třetí verš. Řekla své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Teď si můžeme představovat, co na to ta Námanová manželka říkala, když jí prostě tady nějaká služka najednou řekne, kdyby tvůj manžel jel tam a tam, tak se uzdraví. Můžu jí věřit, nedělá si z nás legraci, nejsou to jen hloupé dětské povídačky, vždyť sama sobě nedokáže pomoct, že jo, pracuje tady u nás, nemůže domů. Ale nakonec se rozhodla, že to manželovi Námanovi řekne. Asi se mezi sebou měli pěkný vztah, asi to celkově byla fungující rodina, což úplně tehdy nebylo zas tak běžné. Ženy neměly tehdy postavení, jako mají dnes ve většině zemí světa. Patrně tam byl vztah důvěry, přátelství a lásky. Taky Náman vyslechl, možná mu to připadalo absurdní, určitě se o tom několikrát bavili, pak si Náman nechal tu dívku zavolat a znova říkal, jak by mě mohl někdo někde tamhle uzdravit, když nikdo se z této nemoci neuzdravil, ale výsledek byl takový, že se rozhodl jednat a na tu cestu, že odjede. Známe, jak to dopadlo, známe ten konec. Víme, že pán Bůh připravil Námana, aby mohl poznat Hospodina, aby byl spasený. Sami v sobě v podobných situacích nedokážeme pomoct. Když procházíme nějakou zkouškou, nějakým utrpením, těžkostmi, tak nás to v životě zaměstnává, myslíme na to, že častokrát nevidíme a neslyšíme nic okolo, zabýváme se jenom sami sebou. Ale Pán Bůh má připravené řešení. Může nám do cesty poslat lidi, zprostředkovatele, skrze které nás chce povzbudit k víře, k rozhodnutí, k očekávání na Hospodina. Často nám Pán Bůh do cesty pošle někoho zcela jiného, než bychom čekali. Tak jako náma nebo jeho manželka rozhodně nečekali možnost ozdravení od nějaké služky. Co ta nám má co radit? Vždyť je to ještě dítě. Kdo by její rady bral vážně? A nějaký prorok někde v Samaří? Vždyť ten prorok ani nedokázal ochránit svou zem, Izrael, před námi, před našimi nájezdy. Proč by tedy mě měl pomáhat? Když jsem jeho národ tak ponížil. Ale takhle to u Pána Boha nefunguje. Posílá nám do cesty lidi, nebo naopak nás může poslat k někomu, abychom šířili jeho zvěst. Vždyť ta otrokyně vůbec nemůže vědět, co to malomocenství je. To se nedá vyléčit nějakými povídačkami a podobně. Pán Bůh chce často mluvit ústy druhého člověka k nám. Náman to slyšel skrze manželku. Můžeme to slyšet skrze děti. Klidně to mohou být i malé děti, které nám Pán Bůh posílá. Často nám až později dojde, že ten člověk byl vlastně poslaný od Boha. Proto je tak důležité naslouchat i nejbližším, i nejmenším okolo nás, v rodině, v církvi, ale i okolo lidí v zaměstnání, protože Pán Bůh si může použít skutečně každého. Místo toho, abychom tady chodili se sklopenou hlavou, zavřenými očima, uzavření jen do svého problému, tak se dívejme okolo sebe a naslouchejme, protože Pánu Ježíši na nás záleží a může k nám do cesty postavit kohokoliv. Další osoba je aramejský král. K němu, jako ke svému šéfovi, nadřízenému, šel Náman, tehdy, když uvěřil, že ta dívka to, co říká, může mít logiku. Šel za ním, protože potřeboval svolení, potřeboval doporučení tomu druhému králi. A král mu vyhověl. Napíše doporučující dopis a řekne Námanovi, tak jeď. Udělal to proto, že uvěřil, nebo proto, že uvěřil, že mu může pomoct, nebo že mu bylo Námana líto. Nevíme, ale jedno je jasné. Vyhověl to, napsal doporučující dopis a Námana propustil. Náman jede, když přišel k izraelskému králi, dává mu doporučující dopis a dary, tak ten se vyděsil. Čteme, roztrhl své roucho a říká, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, aby ho zbavil malomocenství. Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. jsem snad Bůh? Jistě, že není, to je jasné. Ale co ta jeho reakce znamená? Co pak on nevěří v Hospodina? Co pak nemá okolo sebe kněze, chrám, truhlu smlouvy? Co pak neví, že se může k Hospodinu modlit? A nakonec, co pak neví, že má ve svém království opravdu proroka? Ten izraelský král se nechová jako duchovní vůdce, jako duchovní člověk, ale jako politik. Hledá zatím, řekli bychom dneska, politický problém. Mně to napadlo, že to může být nějaká past ve smyslu, když se nepodaří Námana uzdravit, nebo kdyby se nemoc jeho zhoršila, vtrhle k nám vojsko, znova nás obsadí a podobně. Nevidí malomocného Námana, nevidí nějakou šanci pro Izrael, aby zazářila Hospodinova sláva. V tomto okamžiku neví, co je soucit, ani nevidí v tom možnost Boží moci. Námana tedy odmítne. Pokud by Náman dal na jeho reakci, odjel by okamžitě domů. Elíša, další osoba. Když se tento prorok ovšem doslechne, tak hned reaguje a posílá králi vzkaz. 8. verš. Když Elíša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jinak přijde ke mně. Pozná, že je v Izraeli prorok. A Náman tedy jde, konečně je u cíle, konečně se naplňuje to, po čem celou dobu touží, setkat se s tím člověkem, je plný očekávání. Slyší Elíšovo pozvání. Samozřejmě asi má nějaký představy nebo se zabíral ve svých myšlenkách tím, jak to bude probíhat. Čeká, že přijede k domu, prorok vyjde ven, přivítá ho, vzdá mu poctu jako vojevůdci, posedějí, poptá se ho, jak ta nemoc probíhá, bude na něj vkládat ruce, bude říkat nějaká posvátná slova, zapálí kadidlo a podobně. A ono nic z toho se nestalo. Místo toho ho čekalo jenom zklamání. Probíhalo to tak, 9. verš. Náman tedy přijel se svými koňmi a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. A Elíša mu pouze po poslovi něco jenom skázal. Nevyšel ven, nepozdravil se s ním, jenom mu skázal dni, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Tak to Námana rozčílilo, takovýhle přivítání si nepředstavoval a čteme, že se rozlítil a odešel. Představa Námana byla, jak jsem říkal, že Elíša vyjde ven a bude to probíhat úplně jinak, než jenom, že mu řekne tamhle se běž sedmkrát ponořit. Což pak nejsou damašské řeky Abana a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist, obrátil se a rozhořčeně odcházel. Na scénu vstupují Námanovi otroci, což je družina, která ho na té cestě doprovázela. Všimněme si, že příběh je postavený na otrocích. První byla ta dívka, která prostě to k tomu dala impuls k té cestě, která řekla, tam je někdo, kdo tě může uzdravit. Když to neproběhlo, tak Náman chce odjíždět domů a zase otroci vstupují do děje. A ve 13. verši čteme, jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu, otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. Otroci domlouvají svému pánu, mohl je v záchvatu steku popravit, nebo alespoň potrestat, zbít, vynadat jim. Ale zase, je tam úplně jiný vztah, tak jako byl k té otrokyni, tak je to i tím ostatním. Oni mu říkají otče, neříkají mu pane Námane, neříkají mu vojevůdce, můj pane, já nevím jak jinak, říkají mu otče. I oni chtěli, aby se uzdravil. Přemlouvají ho, prosí, udělej to, za zkoušku to přeci stojí. Kdyby po tobě prorok požadoval cokoliv složitýho, tak bys to udělal. Ale ty máš jenom jít tamhle a sedmkrát se ponořit. Co když má pravdu? Nic tě to nestojí, jen jít a zkus to. Námana to muselo stát noho, aby je poslechl, aby se jakoby před nima takhle schodil, že on přeci řekl, ne, jedeme, balíme to, jedeme domů. A teď otroci mu řekli, ale nepojedem, běž tamhle. Poslechl je tedy, vstoupil do řeky a čteme, že jeho tělo bylo uzdraveno. Nerozumíme tomu. Nerozumíme mnoha věcem Bible, ale v Božím království nebo ve vztahu k Pánu Ježíši, k Pánu Bohu, nejde o to všemu rozumět, ale jde o to všemu poslouchat. Rozumět nebudeme nikdy, ale Pán Bůh po nás chce poslušnosti, protože k poslušnosti se přizná. Naše poslušnost je vyjádřením toho, že Pánu Bohu důvěřujeme. Udělám něco proto, že on to chce a že já ho chci poslouchat a následovat, a ne proto, že tomu rozumím a umím si to sám logicky zdůvodnit. Poslušnost je odpověď víry na Boží slovo. Jeden příklad zmíním z Nového zákona, kdy opět nešlo o to rozumět, pochopit, umět si to vysvětlit, ale prostě jenom poslechnout. Petr loví celou noc ryby, nic neuloví, pak přijde nějaký rybář, který prostě má to v malíku, zná různý fígle, zná, kdy lidi ryby berou, kde jsou, kam hodit sítě a podobně. Přijde tesař a řekne mu něco, co nemá racionální vysvětlení, co nemá žádnou logiku, čemu se každý rybář musel v tu chvíli tam na místě usmát. Zajít na hlubinu a spust k sítě k lovu. A Petr to udělá. Normálně to udělá, poslechne. Ne proto, že by si zdůvodnil, jo, to je dobrá rada, to dává smysl, ale udělal to proto, že to řekl Pán Ježíš. Náman se na slovo nebo na pokyn Elíši sedmkrát umyl v Jordáně. Udělal to, rozhodl se pro poslušnost a byl uzdraven. Museli mu k tomu ty otroci trošku pomoct, ale přece jenom šel a udělal to. Jeho tělo bylo uzdraveno z malomocenství, ale jeho duše byla uzdravena pro věčnost. Uvěřil, stal se Božím dítětem, stal se bratrem té otrokyně i těch otroků, kteří tam byli s ním. Proč to udělal? Proč Elíša to udělal tak, jak to udělal? Proč mu jenom vzkázal, bych si tamhle ponořit? Proč to neprobíhalo tak, jak jsem říkal, že si spolu sednou? Seš unavený po cestě, pojď se tady umýt, pojď se najíst, pak si popovídáme o té nemoci. Proč Elíša nevztahoval ruce, nepodal nějakou mastičku a podobně? Protože byl veden Pánem Bohem, že má zvolit takovýto postup. chtěl tím zbořit Pán Bůh všechny Námanovy představy o lidské pomoci. Chtěl mu odstřihnout všecka lidská řešení, aby pochopil, že ho neuzdravil Elíša, že ho neuzdravila mastička, že ho neuzdravilo vlídné slovo, ale že ho skutečně uzdravil Pán Bůh. Kdyby Elíša vyšel ven, modlil se za něj, vkládal na něj ruce, udělal jakýkoliv symbolický úkon, tak pozornost Námana by se soustředila na proroka, na člověka. Možná by bylo jeho tělo taky uzdraveno, ale nebyla by uzdravená jeho duše. Stal by se vyznavačem Elíši, byl by vděčný Elíšovi, ale nestal by se dítětem Božím. Elíša byl pokorný člověk a nechal se vést Duchem Svatým a výsledkem bylo spasení Námana. Vojevůdce, kterého se Hospodin použil k vítězství Aramejců, se tak stal služebníkem Hospodina. Náman se rozhodl jít cestou poslušnosti i do budoucna. Neodradila ho špína Jordánu, nebál se infekce, nebál se nákazy. Ve finále se rozhodl, že bude důvěřovat tomu pokynu a šel a sedmkrát se ponořil. Stále se tím vracím k základní myšlence tohoto dílu, že Bůh používá obyčejné, nenápadné, možná často přezíravé lidi, aby nás skrze ně přivedl k sobě a zachránil nás. V otázce spasení, uzdravení, vysvobození z utrpení, z bolestí, z nemocí, z těžkosti. Vidíme okolo sebe někdo Božího posla nebo Boží posly, slyšíme, co nám říkají, bereme je vážně. Přejme si navzájem, aby tomu tak na každý den bylo. Amen.